Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 8, tror jeg, vi er på, eller 9 eller noget af den stil. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning og investering og opsparing i hverdagen, og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I dag der er jeg rigtig travlt, eller den her uge, med at lave moms og regnskab, og hvad ved jeg, som man jo er tvunget til at gøre her i dagens Danmark desværre, og skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal snyde for en podcast. Det betyder bare, at den måske bliver en lille smule kortere, hvis ellers at jeg trods alt evner at fatte mig i korthed. Et emne, som betyder rigtig meget for økonomisk frihed, ja, det er jo selvfølgelig budgetlægning, plejer jeg at sige, men der er et andet emne, som også betyder, hvis ikke lige så meget, så i hvert fald meget tæt derop. Og det er forbrugskulturen. Forbrugskulturen er jo noget, der for alvor har grebet om sig her de seneste 3 årtier eller noget af den stil, og som jo så har haft nogle årtier før, det er også, hvor den sådan langsomt kom snigende. Hvis vi går et halvt århundrede, eller cirka deromkring tilbage i tiden, jamen, så havde de færreste mennesker mulighed for at forbruge meget mere, end det, der ligesom var nødvendigt forbrug for at leve en sådan nogenlunde tålig tilværelse. Det vil sige, at i 50'erne for eksempel, jamen, så havde de fleste mennesker penge til, eller de havde råd til at bo et sted, og de kunne købe lidt mad, og hvis det gik godt, og man ellers var forsigtig med sit forbrug, jamen, så kunne det være, at der var en ferietur til Jylland en gang imellem, eller noget af den stil. Og der var ikke rigtig nogen, der på det tidspunkt havde nogen sådan forventninger til, at de kunne købe meget mere, end de egentlig havde råd til. Der var i hvert fald ikke særlig mange, der stod i sådan den situation. Hvis de kunne kigge frem i tiden og så, hvordan vi levede i dag, så tror jeg, at rigtig mange af dem ville dels falde på halen over det, vores indkomst og vores forbrug. Og måske ville de også blive en lille smule forarvet, fordi de måske synes, der var enormt meget spild. Problemet er jo ikke nødvendigvis, at man forbruger, fordi at vi forbruger jo hele tiden. Hver gang vi har strømmen tændt, hver gang vi har en lampe tændt, så forbruger vi. Hver gang vi spiser noget mad, så forbruger vi og sådan nogle ting. Problemet er nok mere, at det er ligesom om, at det er blevet en ting, man ofte gør. Bruger penge på ting og sager. Også uden at det nødvendigvis gør os gladere eller bringer os nærmere på nogle mål i tilværelsen, men mere bare sådan et kortsigtet dopaminkick, der kommer af at bruge nogle penge på et eller andet, der kunne være sjovt at bruge penge på. Og umiddelbart så har jeg identificeret 4 ting i forbindelse med forbrugskulturen, og det er de 4 ting, jeg gerne vil snakke om i dag. Den ene af de her, det er indkomstinflationen. Og indkomstinflationen har jeg jo lige talt om sidste eller forrige podcast, eller for ikke særlig længe siden. Så derfor vil jeg ikke gå så meget dybden med det. Men hvis du er interesseret i emnet, jamen så prøv at kigge i listen af podcast. Det kan ikke være særlig længe siden, at vi har talt om det. Men man sådan hurtigt opsummerer, jamen så er indkomstinflation, det er meget det sådan, hvad skal vi kalde det, den mikroøkonomiske svar på den makroøkonomiske inflation. Altså den makroøkonomiske inflation, det er den her med, at der bliver pumpet flere og flere penge ud i samfundet, at Nationalbanken eller Centralbankerne i forskellige lande, de bliver ved med at køre seddelpressen, og fordi der kommer et meget større udbud af penge, og det samme, nogenlunde det samme udbud af varer, jamen så vil tingene stige, priserne på tingene stige. Og det samme så ser vi rigtig meget, når vi på mikroniveauet, på vores individuelle niveau, at vi starter med at have ingen penge, vi er børn, og så tjener vi måske en lille smule på vores fritidsjob eller noget af den stil, og så får vi måske noget SU, eller får lidt lærlingeløn, eller hvad det nu er, og lærer ellers at leve derefter. Når vi så er færdige med vores uddannelse og begynder at få et rigtigt arbejde, hvor vi får rigtige penge, om man så må sige, jamen så sker der ofte et ret stort hop i vores udgiftsniveau, fordi vi går jo fra at have et eller andet sted mellem 5.000 og 10.000 kroner om måneden til måske at have 20.000 udbetalt. Især hvis man er par, så er det jo nærmest dobbelt op. Og en stor del af det her, den her stigning, det er typisk relateret til sådan en ret bevidste valg om, at man gerne vil øge sin levestandard. At selvom at man kan leve fint nok med en meget lav indkomst, så er det ligesom, man kan mærke, at man går fra et SU til en rigtig løn. Og derfor så vil folk gerne have måske et transportmiddel. Det var en af de første ting, jeg gjorde, da jeg var færdig med at læse. Det var at gå ud og købe en bil, fordi det var noget, jeg havde set frem til, så længe jeg overhovedet kan huske, fordi det gav noget transportfrihed og sådan noget. Og folk vil gerne have et nyt sted, en større bolig eller deres egen bolig og sådan nogle ting. Problemet er, det ofte ikke stopper der. At rigtig mange fortsætter med at øge deres leveomkostninger i takt med, at de tjener flere og flere penge. Så man får den første lønforhøjelse, så skal der selvfølgelig bruges penge på måske at gå lidt mere ud og spise, eller måske så får man lønforhøjelse til senere, så er der lige pludselig råd til, at man kan købe et større hus, eller et hus, der ligger tættere på en by, eller en større bil, eller hvad det nu er. Og det sker ofte ubevidst, det sker selvfølgelig ikke ubevidst, at man vælger at træffe nogle økonomiske valg, men bare det her med, at man altid sørger for, det talte vi om i sidste uge også, det her med, at vi altid vil have det bedste, som vi har råd til. I stedet for at have det bedste, som folk, der tjente mindre end os, havde råd til. Det kan godt være, at vi ikke har råd til det allerdyreste, men vi skal i hvert fald have det, som vi kan betale. Men man prøver at kigge på den senere forrige podcast, eller tre gange tilbage, eller en anden stil, hvor vi går mere dybt med indkomstinflationen. Det er en meget interessant emne, som betyder rigtig meget for, hvordan vi forbruger. Punkt to, det er det, som på godt dansk vil være keeping up with the Joneses. Og det drejer sig om, at vi ikke vil afvige fra andre mennesker. Vi vil gerne følge med naboerne og vennerne og familien og sådan nogle ting. Især folk, som vi sammenligner os selv med. Hvis vi ligger i middelklassen, sådan ligger godt solidt i middelklassen, jamen så vil vi gerne have en levestandard eller forbrug på samme niveau som andre mennesker, der ligger sådan solidt i middelklassen. Så hvis naboerne de har råd til at købe en ny bil en gang hver fjerde år, så vil vi måske også gerne gøre det. Det er sådan lidt sat på spidsen, men det er den her tendens til, at man gerne vil gøre som andre mennesker, der minder om en selv. Og det ser vi jo selvfølgelig på mange andre planer, også sådan kulturelt, at dem vi sammenligner os med, der har vi ofte sådan de samme kulturelle interesser, eller lytter måske lidt til den samme musikgenre, eller holder de samme typer ferier, eller hvad det nu er. Det gør du måske ikke, for hvis du lytter til den her, så er det nok ret sandsynligt, at du allerede i forvejen vælger nogle andre ting, end langt de fleste andre mennesker gør. Men generelt set, så er det en tendens. Og det ser vi også, når det drejer sig om privatøkonomi og forbrug, at vi vil ikke stå tilbage for andre. Vi vil gerne leve ligesom alle andre, og vi har heller ikke lyst til at skille os ud. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg ikke har nogen tal på, hvor mange det drejer sig om. Men det er i hvert fald mit indtryk, at det er en meget udbredt tendens, at vi gerne vil gøre ligesom alle andre. Vi vil gerne keeping up with the Joneses. Hvis man gerne vil opnå noget andet end flertallet, så er man også nødt til at gøre noget andet end flertallet. Hvis man gerne vil gøre noget andet end ens umiddelbare omgangskreds, så er man også nødt til at gøre noget andet end dem. Og det drejer sig selvfølgelig også i høj grad, hvis det vedrører privatøkonomien, om ikke at forbruge som The Joneses, ikke at forbruge som dem, vi identificerer os selv med generelt, eller dem, som er en del af vores omgangskreds. Så vil måske at være mere bevidst omkring sit eget forbrug, og en gang imellem overveje, når man står over for en eller anden forbrugssituation, og så tænke, er det her noget at gøre, fordi at det betyder noget for min levestandard, at det her det er rent faktisk noget, der er vigtigt for mig, for at jeg kan opnå noget, som jeg nu gerne vil nå i tilværelsen, eller er det i virkeligheden bare fordi, jeg gerne vil gøre ligesom alle andre, eller fordi jeg sådan, nu har jeg stødt på det her forbrugsmønster, hvad det nu end er, ny bil er mit typiske eksempel, og derfor så synes jeg også ligesom det på tide. Så bare være bevidste om, hvornår man gør som The Joneses, og hvornår man ikke gør. Og det fører os lidt videre til punkt 3, og det er den, der vedrører statussymboler. Vi vil ikke adskille os for meget fra samfundet generelt, eller sådan vores omgangskreds, men vi vil gerne være en lille smule bedre. Og det er så her, at vi ofte forsøger at opnå det her status, eller give et indtryk af, at vi har status, ved at købe et eller andet, som andre mennesker måske ikke har råd til. Sandheden er jo nok bare, at der meget ofte, når vi ser folk, der har statussymboler, ser folk, der kører i dyre biler, eller store huse, eller meget dyrt tøj, eller hvad det nu er, jamen de har ikke råd til det. Enten fordi, at de så må spinkle og spare et andet sted, selvom at det måske ikke er det, de får brugt penge på, ikke nødvendigvis er det, der er høj prioritet, eller fordi det simpelthen er højt forgældet. Altså de fleste af de dyre biler, vi ser på landevejene, de er jo købt med lån, eller også er de købt med, hvad hedder det, leasing, som jo også er en form for lån, kan man sige. Og alle de store dyre huse, vi ser på Strandvejen, eller hvor det nu er, jamen, de er jo også næsten alle sammen jo ekstremt højt belånt. Så i virkeligheden så har meget af de her statussymboler, de afspejler reelt ikke, at man har opnået det, som man gerne vil vise. En anden ting er også, som måske er sådan den større udfordring ved at gå efter statussymboler på den her måde, det er, at det kan være ineffektivt, at for eksempel købe en dyr bil. Hvis jeg nu gik ud og brugte 1 million kroner på en bil, eller købte en Tesla til, hvad står de, 800.000 eller noget af den stil, og kørte ud på landevejene med den, for det første så ville ganske, ganske få mennesker se det. Der var ikke særlig mange, som overhovedet ville bemærke, hvad det var, jeg kørte i, fordi de fleste mennesker er ikke interesseret i biler. Og selv hvis de er, men så har de måske fokus på, ja, de har fokus på ikke at køre galt selv, eller hvad det nu er. Så ganske få mennesker vil se det her statussymbol. Den anden ting er også, at dem, der vil se det, dem, som måske er bilinteresserede i det her tilfælde, jamen, de vil måske lægge mærke til det, og så vil de tænke, åh, det er en meget lækker Tesla der. Og 20 sekunder senere, jamen, så vil de have glemt alt om det, fordi så er de travlt med andre ting. Det er sådan en generelt god regel, efter min overbevisning er, at de fleste mennesker er bedøvende ligeglade med dig og mig. De fleste mennesker, de er fuldstændig uinteresserede i, hvad andre mennesker gør, eller hvordan de ser ud, fordi de har rigeligt med at fokusere på deres eget liv og bekymre sig om, hvad andre mennesker tænker om dem, og deres egne bekymringer, og hvad det nu er. Og så den tredje ting, det er, at dem, vi rent faktisk ville imponere ved at køre rundt i den her Tesla, det var folk, som vi ikke kender, og som ikke kender os, i langt de fleste tilfælde. Så derfor så er det fuldstændig ligegyldigt. Altså, det havde kunne betyde noget i gamle dage, ja, tilbage for længe siden, dengang man boede i sådan en lille landsby, og man ikke rigtig så andre mennesker, eller helt tilbage i stenalderen, når vi levede i sådan nogle små klaner og sådan nogle ting, at måske at gøre et eller andet, der gav indtryk, der gav status, eller et billede af status, fordi at så kunne man måske bruge de andre sammenhænge, og alle de mennesker, der så en status, det var folk, som man kendte i forvejen. Men i dag, hvis man går ud og bruger penge på statussymboler, så er det som sagt de færreste, der overhovedet ser det. Dem, der ser det, de glemmer det med det samme. Og dem, som ser det, og som ellers glemmer det med det samme, det er i langt de fleste tilfælde folk, man ikke kender, og som ikke kender en selv. Så det er en ekstremt ineffektiv måde at udtrykke status på, ved at bruge mange penge på statussymboler, i de fleste tilfælde i hvert fald. Og det er ikke fordi, at der er noget galt i, at gerne vil udtrykke status, fordi at det hænger jo meget sammen med, at man vil gerne have, at folk er imponeret af en, og det tror jeg, at så godt som alle mennesker, de i en eller anden grad gerne vil have, at andre mennesker synes, at man er imponerende på en eller anden måde. Men er det den rigtige måde at gøre det på, at bruge en masse penge? Hvad med nu at kigge på nogle af de ting, som kan give status, som ikke koster noget? For eksempel være enormt dygtig til noget. Det er det godt nok ikke alle mennesker, der er sådan tilfældige mennesker, man ikke kender, som ser, at man er fantastisk dygtig til at spille tennis, eller spille klaver, eller hvad det nu er. Men til gengæld så kan det være, at man imponerer folk, som det rent faktisk betyder noget for en i livet, som en familie og venner og folk, som man kender og som holder af en, at de synes, det er imponerende, at man er dygtig til et eller andet, som ikke nødvendigvis koster særlig mange penge, men ofte meget oftere koster tid, som for eksempel at blive rigtig god til at spille klaver, eller hvad det nu kan være. En anden ting er også i øvrigt, at økonomisk frihed er også et statussymbol. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at når man er i stand til at arbejde, når man har lyst til det, eller måske endda slet ikke behøver at arbejde, jamen, det er ikke særlig mange mennesker, der ser det, og der er ikke nogen på landevejene, der kan se, at ham eller hende har stor økonomisk frihed og rådrum, og behøver ikke at bekymre sig om de ting, som de fleste andre mennesker bekymrer sig om. Men det er jo stadigvæk et statussymbol, og det kan være et statussymbol, som igen imponerer de folk, som man måske i virkeligheden mest har lyst til at imponere, og det er de mennesker, som man kender. Og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om, hvorvidt at det her med at imponere folk er en vigtig ting, men det er helt klart en ting, som betyder noget for langt de fleste af os, og som jeg tænker er en naturlig ting. Yes. Fjerde punkt, det er magelighed. Og det er til tilsyneladende også en ting, som får rigtig mange til at forbruge rigtig mange penge. Og det er jo, at vi som en del formentlig af den her forbrugskultur vælger og ønsker at betale os fra alt, hvad der er besværligt. Hvis noget er lidt svært, eller lidt kedeligt, eller uinteressant, og det ikke ligefrem er en del af vores arbejde, hvor vi ikke rigtig har noget andet valg, jamen, så vil vi gerne betale nogle andre fra det. Så ikke altid, vi har råd til det, og så gør vi det selv, men vi har virkelig helst lyst til bare at hyre en håndværker, eller hyre en anden professionel, eller hvad det nu er. Og jeg tænker, at det er en stor fejl, det her med at forsøge altid at finde den letteste udvej, og så bare betale sig fra det. Fordi tingene behøver ikke at være nemme altid. Der er ikke nogen, der siger, at tilværelsen altid bare skal være let. Nogle gange så kan man få rigtig meget ud af at undgå magelighed, og bevidst gøre noget, der er lidt svært, eller lidt surt, eller noget, man ikke har lyst til at gøre. Dels så kan man selvfølgelig spare penge på det tit, men der kan også være en vis stolthed i at opnå noget. Og vi lærer jo en hel masse af at lave nogle ting, som vi ellers normalt ikke ville have gjort, så vi ville have hyret nogle andre til at gøre det, eller noget af den stil. Men det drejer sig ikke kun om det her med at få lavet noget, få en håndværker til at lave noget, for eksempel. Det er også noget at gøre med, at vi meget gerne vil bruge penge på noget, som er lidt rarere, for eksempel en dyre bil er typisk mere behagelig at sidde i, end en billigere bil. Men medmindre man kører rigtig, rigtig langt, hvis man er kørende sælger, eller noget af den stil, jamen, kan man ikke godt leve med, at at have lidt lavere, lidt mindre malighed mod, at man til gengæld har flere penge i banken, og dermed også mere økonomisk, mere økonomisk tryghed, men også mere økonomisk frihed. Jeg tænker, at det er i hvert fald efter min erfaring, så betyder det rigtig meget, at en gang imellem sige, har jeg virkelig lyst til at betale mig for det her, eller skulle jeg måske hellere bare gøre det selv, også selvom jeg egentlig ikke synes, det er særlig fedt? Eller kan jeg ikke godt leve med, at jeg er en lille smule mere ukomfortabel i denne her situation, i forhold til at bruge en masse penge på at lave noget, gør det mere komfortabelt, at sidde bedre, eller det smager bedre, hvis man spiser et eller andet lækker mad, eller hvad det nu er. Og igen, så er det et spørgsmål om prioritet. Nogle gange, så vil man bare gerne være mere malig, fordi man synes, det betyder rigtig meget for lige netop ens egen sådan livsstil, men jeg tror bare, at vi bør, hvis vi gerne vil spare penge og få lidt mere økonomisk frihed, at så skal vi også gøre lidt op med det her med, at alting behøver at være så rart som overhovedet muligt. At der er ikke noget som helst galt i, at nogle ting er lidt ubehagelige eller lidt svære. Så for sådan hurtigt at opsummere, jamen så er det mit indtryk af, at rigtig mange ikke er klar over, hvor afhængige vi egentlig er af forbrug og vores livsstil. Og selv om jeg for eksempel har gjort rigtig meget med de her ting, jamen så lever jeg jo stadigvæk langt mere luksuriøst, end de fleste mennesker nogensinde har gjort i verdenshistorien. Men de fire punkter, hvis man sådan er bevidst om dem, så har man i hvert fald mulighed for at gøre den indsats, der skal til. Og det drejer sig ikke om, at man bare skal leve under en bro i en papkasse, eller ikke bruge nogen som helst penge nogensinde, men at bruge dem der, hvor det giver størst prioritet. Og det vil sige, at gøre op med sin indkomstinflation, den her tendens, vi har til at bruge mere efterhånden, som vi tjener mere. Gør op med at keeping up with the Joneses, det vil sige at bruge penge bare for at følge med dem, vi identificerer os selv med. Og så gør op med statussymboler, eller finde ud af, hvis status betyder meget for os, hvor kan vi så få status på en måde, som vi ikke bare betaler os fra, men som er gratis, men man måske gør, at vi skal blive rigtig dygtige til noget, for eksempel. Og så malighed, det her med, at tilværelsen behøver altså ikke at være malig konstant. Og en gang imellem må den godt være det, men forsøg at gøre op med den her, at malighed er default position, at det er ligesom der, vi starter, og alt, der ikke er malet, det er negativt, og det skal væk så hurtigt som muligt. Nu vil jeg nemlig gå tilbage til noget, der bestemt ikke er malet, og det er den her elendige momsopgørelse. Og hvis du synes, at du kunne bruge det til noget, jamen så gå ind på pengepuren.dk/support og hjælp med at holde den kørende i langt ud i fremtiden også. Der er efterhånden en del, som har gjort det, og jeg er fantastisk glad. Tusind tak til jer alle sammen, og også til jer, som bare lytter med, men som ikke har bidraget endnu. Også tusind tak til jer, fordi I lytter med. Pas godt på jer selv derude. Vi tales ved næste uge.